Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 13-үнчү июндагы кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта мындан 10 жыл мурда Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад областарында улуттук аралык араздашуу чыгып, анын айынан 470 адамдын өмүрү кыйылган. Ондогон турак жайлар өрттөлүп, жүздөгөн адам өз үйүн таштап качууга аргасыз болгон. Кандуу окуядан кандай сабак алдык? Азаттык июнь окуяларынын 10 жылдыгына карата атайын берүүлөрүн улантат.
Кыргызстандын түштүгүндөгү бул кооуга чыкканда баарыбыз бүтүндөй эл аралык коомчулук мес болуп калдык. Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда ачык жана демократияга багыт алган Кыргызстанда мындай окуялар кантип болсун деп ойлодук.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясы бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
12 июнда Бишкекте саат 13:20 чамаларында Манас проспектиси менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде банк каракталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы билдирди. Шаардык милициянын маалыматы боюнча бет капчан 2 киши банкка белгисиз курал менен кирип келип, банктын кызматкерлерин күзөтчүсүн коркутуп, кассадагы акчаны алып кетишкен. Мекеменин күзөтчүсүндө желим дубинкасынан башка эч нерсеси болгон эмес. Бул факт Жазык кодексинин каракчылык беренеси менен тергелип жатат. Уурдалган акчанын көлөмү эсептелүүдө. Шаардык милиция азырынча аталган банктын атын жарыялаган жок. Буга чейин айрым массалык маалымат каражаттары Керемет банк экенин, бул ал эми ал жактан 2 миллионго чукул акча каракталганы боюнча дагы жазып чыгышкан. Бишкектин 1-чи май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча онлайн петицияга 4200 жакын киши кол койду. Алар судья 13 жаштагы кызды зордуктоого шексин алып жаткан адамды актаган үчүн сот тармагында иштөөгө укугу жок деп эсептешет. Акыйкатчы Токон Мамытов буга чейин соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына судья Айбек Эрнис уулун, Бишкек шаардык сотунун коллегия мүчөлөрү Замир Алгожоевду, Керезбек Эсекеевди жана Жамиля Сабитованы процессуалдык мыйзам бузууга жол бергени үчүн жоопко тартуу өтүнүчү менен кайрылган. Жогорку кеңештин 4-чү июндагы сессиясында депутат Айсулуу Мамашева 1-чи май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Бишкек Парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секелекти зордуктоо үчүн шексин алган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айтып чыккан. Жогорку сот бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында экенин билдирген. Маалыматка ылайык, Бишкектин 1-чи май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өзгөчө кырдаал боюнча директору Майкл Раян азыркы тапта дүйнөдө COVID-19 жуккан жана андан каза болгондор эң көп катталган 10 өлкөнүн сапашында АКШ, андан кийинки орунда Бразилия чыкканын маалымдады. 12-чи июнда өткөн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басым сөз жыйынында Раян Бразилия ысык жана абасы кир экенине кабатырланып, 828 000 ашык кишиге оору жукканын, 42 000 адам өлгөнүн айтты. Мындай көрсөткүч менен Бразилия Британиядан ашып өттү. 12-чи июнга карата дүйнөдө коронавирусту жуктургандар 7.5 миллиондон ашып, 425 000 көп киши каза болду. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус глобалдык пандемияга каршы ар бир өлкө өз алдынча күрөшүп жатканына кабатыр экенин билдирди. Ал 12-чи июнда өткөн басым сөз жыйынында пандемияны биригүү жолу менен гана жеңсе болот деди. АКШдагы Джон Хопкинс университети башта айтканда 7 миллионго жакын кишиге оору жукканын кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун Кытайды жактайт деп айыптап чыкты. Ал арада АКШ бул оорудан өлгөндөрдүн саны боюнча дүйнөдө 1-орунда турат. Кошмо Штаттарда COVID-19 вирусу 2 миллион кишиге жугуп 114 000 адам көз жумду. Америкада да күн сайын 20 000 адамдан коронавирус чыгып жатат. Жогорку кеңештин экс депутаты Болот Шер инсульт болуп ооруканага түштү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын бир тууган иниси парламент депутаты Садык Шернияз билдирди.
Мурда күнү түшкөт больницага, кечээ күнү комага түшүп калды. Анан бүгүнкү врачтардын айтуусу боюнча мындай микро улучшениялер бар деп айтып атышат.
Дарыгерлер ушул тапта абалын орточо оор деп баалап жатканын дагы Садык Шернияз кошумчалады. Болот Шер жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, 2010-жылы ички иштер министри да болгон.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу айтып берип жатат. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле кечээ Сузакта болгон аялына карата зомбулук менен камалган адам тууралуу дагы атайын баян азыр сайтка коюлганы жатат. Сайттан көрсөңүз болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Мындан 10 жыл мурда Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад областарында улут аралык араздашуу чыгып, анын айынан 470 адамдын өмүрү кыйылган. Ондогон турак жайлар өрттөлүп, жүздөгөн адам өз үйүн таштап, качууга аргасыз болгон. Кандуу окуядан кандай сабак алдык? Азаттык радиосу июнь окуяларынын 10 жылдыгына карата атайын берүүлөрүн чыгарып жатат. Бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө июнь окуясына жана Кыргызстандагы андан кийинки өзгөрүүлөргө байкоо салган чет өлкөлүк адистердин пикирине орун беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
10 жыл мурунку июнь окуяларын ошол кездеги кыргыз бийликтеринен уруксат алып, 7 мамлекеттин мүчөлөрүнөн турган эл аралык комиссия изин суутпай иликтеп чыккан. Комиссия 2011 жылдын май айында жарыяланган корутундусунда Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад областарындагы коогада эки тарап тең жабыркаганын, бирок өзбек коомчулугунун өкүлдөрүнүн укуктары көбүрөөк бузулганын белгилеген. Ошол кездеги кыргыз өкмөтү бул корутундуну бир тараптуу деп сындап, кыргыз парламенти комиссиянын төрагасын финляндиялык саясатчы Кима Килюненди персона нон грата деп жарыялап, ага Кыргызстанга келүүгө тыюу салган. Биз дал ушул Финляндия парламентинин депутаты, Европа кеңешинин вице-президенти Кима Килюненге байланышып, 10 жылдан бери Кыргызстанда эмне өзгөргөнүн, эмне үчүн ал жетектеген комиссиянын корутундусу ача пикир жаратканын сурадык.
Yes, exactly 10 years have passed.
Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад областарында 470 адамдын өмүрүн алган улут аралык араздашуудан бери 10 жыл өттү. Сиз бул окуяларды иликтеген эл аралык комиссияны жетектегенсиз. Алгач бул комиссиянын төрагалыгына кантип келип калганыңызды түшүндүрүп бересизби? Эмне себептен бул иликтөөгө катышууну чечкенсиз?
What made you be part of this investigation?
It was so that I was special representative.
Мен ал учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болчумун. 10 жылдай чөлкөмдөгү мамлекеттердин баарын кыдырып чыккам. Кыргызстандын түштүгүндөгү бул кооуга чыкканда баарыбыз бүтүндөй эл аралык коомчулук нес болуп калдык. Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда ачык жана демократияга багыт алган Кыргызстанда мындай окуялар кантип болсун деп ойлодук. Эл аралык коомчулуктун өкүлү катары биз кыргыз өкмөтүнө, Бириккен Улуттар Уюмуна, Европа Биримдигине жана Европа Коопсуздук Кызматташтык Уюму сыяктуу уюмдарга иликтөө жүргүзүү сунушу менен кайрылдык. Бул же тиги тарап күнөөлүү дебей, элди элдештирүүнү максат кылганбыз. Ошондой эле мындай окуялардын кайталанбашы үчүн улут аралык мамилелерди кантип жакшырса болоорун изилдейли дегенбиз. Биз ушундай кайрылуу жолдодук. Ошол учурдагы убактылуу өкмөт, анын ичинде президент Розо Отунбаева мен жетектеген көз карандысыз комиссияны өлкөгө чакырды. Бул комиссияны Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, Орусия жана АКШ сыяктуу чоң державалар колдошту.
And the commission you had it, the
Сиз жетектеген эл аралык комиссия өз корутундусунда Кыргызстанда 7 апрель инкылабынан кийинки окуялар, саясий атаандаштык, бийлик органдарынын, мамлекеттик институттардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн алсыздыгы этно улутчулдукту күчөтүп койгонун белгилеген, улут аралык араздашууга негиз берген ошол учурдагы башкы маселелерди кандай мүнөздөр элеңиз?
The ethnic clashes in Kyrgyzstan at that time.
Аталган маселелердин келип чыгышына саясий кырдаал көп болгонун айтсак болот. Ал учурда мамлекеттик башкарууда боштук бар эле. Кырдаал толук өкмөттүн колунда эмес болчу. Бирок маселенин тамыры андан да терең. Ага чейин эле Кыргызстандын түштүгүндө улут аралык мамилелерде кыйынчылыктар байкалып жаткан. Анын үстүнө андан 20 жыл мурда же 1990 жылы Советтер Союзу ыдырагандан кийин да бийликте боштук пайда болуп, Кыргызстанда буга окшогон кооголаң чыкпады беле. Андан бери чыңалуу кала берген. Тилекке каршы 1990 жылдагы окуядан кийин элдешүү жараяны толук ишке ашкан эмес. Мындан улам кырдаал өзгөргөндө бийликти жана таасирди күчөтүү аракети болгон. Азыр жабыркагандар үчүн адилеттикти орнотуу, күнөөлүүлөрдү аныктоо маанилүү экенин баса белгилегибиз келет.
Сиз төрагалык кылган эл аралык комиссия кыргыз өкмөтүнө бир нече сунуштарды бергени белгилүү. Мисалы, Кыргызстан ашкере улутчулдукка жана этностук топтордун обочудо калышына каршы бекем позициясын көрсөтүшү керектиги, ошондой эле чындыкты аныктап, элди элдештире турган комиссия түзүү зарыл экени сунушталган. Сиздин бааңыңызда андан бери өлкөдө эмне өзгөрдү? Сиздердин сунуштардын канчасы аткарылды?
I wanted to say one thing first. International community as a whole.
Алгач бир нерсени айта кетейин. Эл аралык коомчулук, алардын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Евробиримдик жана АКШ жана Орусия биздин баяндаманы кубатташкан. Алар көп аракет жасалганын, сунуштар реалдуу экенин белгилешкен. Андыктан ошол учурда өзгөрүү жасоо үчүн сиздерде эл аралык коомчулуктун колдоосу болгон. 10 жыл ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай жылыштар болду? Жакшы жагы, ушуга окшош жаңы зордук зомбулук болгон жок. Мындай окуялар кайтыланган жок. Албетте, мен учурда Кыргызстандан алыста жүрөм. Бирок учурда жарандык коом менен бийликтин ортосунда ишеним жетишпей жаткандай. Жарылануучулар адилеттүүлүккө муктаж, бирок кыргыз бийлиги аны камсыз кыла албай жатат. Аныктелген окуяларда тыкыр иликтенген жок. Мындан тышкары так эмне болгону да ачык айтылбай келет. Экинчиден, болгон окуялар тууралуу бийлик менен жарандык коомдун ортосунда гана эмес, Кыргызстандын түштүгүндө да ишенбөөчүлүк бар, потенциалдуу чыңалуу бар.
Сиз мындай пикирди эмнеге негиздеп айтып жатасыз? Анткени сиз Кыргызстанга көптөн бери бара элексиз, ал жакта абал жакшы эмес деп айтууга кандай негиз бар?
Мен сизге айтканымдай, мен алыстан байкоо салып турам. Мен Кыргызстанга бара элекмин. Сиз интервьюнун башында айтканыңыздай, мени персона нон грата деп жарыялашкан. Мындай чечимди кыргыз парламенти кабыл алган. Менимче, мен кайсы бир өлкөнүн парламенти тарабынан персона нон грата деп жарыяланган дүйнөдөгү биринчи адам болсом керек. Себеби мындай чечимди өкмөт кабыл алышы керек эле. Өлкөгө барбаганым үчүн учурда абалга сырттан байкоо салып гана келем. Албетте, мен Кыргызстандын өкүлдөрүн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму же Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу айрым эл аралык уюмдардын жыйындарында жолуктуруп келем. Бирок өлкөдөгү реалдуу абалдан кабарым жок. Ошентсе да мен Human Rights Watch, Amnesty International сыяктуу эл аралык уюмдардын баяндамаларын дыкат окуп чыктым. Тилекке каршы, алар абал көп деле өзгөрүп кетпегенин айтып жатышат.
Сиздердин иликтөөнүн жыйынтыгы Кыргызстанда чоң талкуу жаратканы белгилүү. Сиз биздин максат эки тараптын элдешүүсүнө көмөк көрсөтүү болгон деп айттыңыз. Бирок сиздердин баяндама ушул максатты ишке ашырууга канчалык өбөлгөтсүз алды?
Биз ошону каалаганбыз. Чындыкты аныктап, болгонун болгондой көрсөтүү менен маселени чечүүгө жардам көрсөтө алабыз деп үмүттөнгөнбүз. Биз сиздерге элдешүү жараянын ишке ашырууга көмөктөшүүнү көздөгөнбүз. Бул ишти биз аткара албайбыз да. Биз курмандыктар кимдер экенин, кимдер жабыркаганын, кандай маселелер бар экенин көрсөтүп бердик. Элдешүү жараянын ишке ашыруу коомчулуктун колунда. Биз болгон аракетибизди кылдык. Эгер биздин баяндама абалды жакшыртууга салым кошо албаса, балким максатыбызды ишке ашыра албай калгандырбыз.
The conclusion of the international commission was met with эл аралык комиссиянын тыянагы Кыргызстандагы айрым саясатчылардын кескин сынына кабылып, айрымдары сизди кайсы бир кылмыштар үчүн айыптаган, кыргыз парламентте сизди персона нон грата деп жарыялаганын да айтып өттүк. Бул чечимди укканда сиздин алгачкы реакцияңыз кандай болгон?
Persona non grata. What was your first reaction maybe, yes, or reaction when you heard this decision?
I couldn't understand that one.
Мен ал чечимди түшүнө алган жокмун. Мен ага чейин Кыргызстанга көп жолу баргам. Чынында мен бул өлкөнү жана бул өлкөнүн элин жакшы көрөм. Көптөгөн чынчыл, ак ниет кыргыз жарандарын тааныйм. Андыктан мен шок болгом. Биз өлкөгө колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылдык. Мындай реакция кайдан чыкты деп капа болгон. Ошол эле учурда эл аралык коомчулуктун арасында мени куттуктагандар болгонун эстен чыгарган жокмун. Алар парламент тарабынан персона нон грата деп жарыялансаң, анда сен туура иш кылыпсың. Кескин реакция болгонуна караганда сен абдан сезимтал маселени көтөрүп сүңдөштү. Бириккен Улуттар Уюмунан Евро биримдиктен куттуктоо алып, Орусиянын жана мамлекеттик департаментин да колдоосуна ээ болдук. Эгер Кыргызстандын эли биздин аракеттин багыты түз болгонун түшүнө албаган болсо, анда биз максатыбызды ишке ашыра алган жокпуз.
Mr. Kilunian, currently you are the vice.
Kilunian мырза, учурда сиз Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын вице-президентисиз. Кыргызстандагы маселелерди иликтеп, алардан кабардар болуп калдыңыз. Кыргызстандын коомчулугу жана бийлиги мындай кооганы алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Улутаралык биримдикти кантип чыңдоо зарыл?
Kyrgyz nation do to prevent such violence from happening again in the future.
I think so that the recommendations we made and
жогоруда сиз санап кеткен сунуштарыбыз абалдын жакшырышына жардам берет деп ойлогонбуз. Биз мындай учурларда чындыкты аныктоочу комиссиялар көп колдонуларын, алар маселелерди ачык айтып, бардык тараптын фактыларды көрө билишине шарт түзөрүн айтканбыз. Эл фактыларды көргөндөн кийин бири-бирин кечире турганын айтканбыз. Эгер болгон окуяны четке кага берсе, нааразычылык кала берет эмеспи? Экинчиден, кылмыш жасалганы чын жана аларда күч колдонулган. Ал иштер тыкыл иликтелип, жооптуулар жазасын тартышы керек. Балким чындыкты аныктоочу комиссиялар күнөөлүүлөргө ырайым беришмек. Айрым өлкөлөрдө ушундай учурлар болгон. Андан кийин элдешүү жараяны башталат. Коомчулуктун өкүлдөрү бири-бирине сый урмат көрсөтүшүнө шарт түзүү үчүн радикалдуу сунуштарды да айтканбыз. Мисалы, Финляндияда тили башка этникалык топтор бар. Алар өздөрүнүн тилин колдонууга укуктуу. Биз өзбек тилин жергиликтүү деңгээлде колдонуу жолдорун караштырууну сунуштаганбыз. Бул биздин идеялар, бирок аларды колдонуп-колдонбоо маселесин силер чечесиңер. Биз эл аралык коомчулук ушуга окшогон учурларда эмне кылганын айта алабыз. Бул бүтүндөй постсоветтик чөлкөмдүн ичинен адам укуктарынын абалын иликтеген биринчи эл аралык комиссия болду. Биз өлкөнүн ачыктыгын баса белгилешибиз керек. Силер бизге өлкөгө келип, элдешүү ишине көмөктөшүү аракетибизге макулдук бергенсиздер. Адатта мындай маселелерди такыр талкуулабаган чөлкөмдөгү башка мамлекеттерге салыштыра кетсек, бул кадам Кыргызстан тууралуу көп нерсенен кабар берет.
Рахмат сизге. Биз менен Хельсинки шаарынан байланышта болгон 10 жыл мурунку ЮУН коогасын эликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы, Финляндия парламентинин депутаты Кима Килюнен болду.
ЮУН окуяларында бир топ фактор, анын ичинде апрель инкылабынан кийинки туруксуздук, чагымчыл окуялар, бийликте биримдиктин жоктугу, борбордук бийликтин алсыздыгы, жакырчылык, коррупция, элдин нааразылыгы, ошол учурдагы геосаясий да жагдайлар түрткү бергени маалым. Мындай пикирин кандуу кооганы талдаган бир катар макалалардын ээси, улутаралык мамилелер тууралуу өз эмгектеринде жазып келаткан Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча изилдөөчүсү профессор Ник Мегрон Азаттыкка маегинде билдирди. Ал 1995 жылдан бери Фергана өрөөнүнүн саясий жана социалдык маселелер боюнча илимий иш жазып, жыл сайын Борбор Азияга барып турат. Британ изилдөөчүсү 1990 жана 2010 жылдардагы окуялардан Кыргызстан кандай сабак алганын айтып берди. Аны менен Венера Сагындык кызы маектешти.
In your articles and in your book, I was able to...
Ош окуяларын анализдеген бир катар макалалар менен китебиңизди карап чыктым. Сиз Кыргызстандын түштүгүндө улам бир улут аралык кагылышуулардын чыгышынын себеби катары Кыргызстанда кандайдыр бир мамлекеттик туруктуулуктун жоктугу негиз болуп жатканын белгилептирсиз. Ошондой улуттук бейстабилдүүлүккө себеп катары коомдогу биримдиктин жоктугун, геосаясий кырдаалды жана тил маселесин атаптырсыз. Ушулардын ар бирине токтоло кетсек, тилден баштасак, эмне үчүн сиз дал ушул тил маселеси мамлекеттеги туруктуулукка коркунуч келтирген фактор деп эсептейсиз?
Башында айта кетели, Кыргызстан эгемендигин жарыялаганда өлкөдөгү эки чоң шаарда кыргыздар басымдуулук кылган эмес. Бишкек менен Ош талаалы. Кыргыз тили бул жерлерде басмырланып калган. Кыргыздар кыргызча сүйлөсө, орустар керек болсо текебер мамиле жасашкан. Бишкек менен Ошто кыргыз тилдүү мектептер саналуу гана болгон. Айылдан көчүп келген кыргыздар агезде балдарын орус, кээде өзбек мектептерге берүүгө аргасыз болушкан. Азыр деле илим билимдүү далай кыргыздар эне тилинде сүйлөбөй орусча сүйлөшөт. Ошондуктан кыргыздардын башкы улуттук баалуулугу, тил жана маданият коопсуздугуна коркунуч жараткан факторду айткым келген. Ошондуктан 2010 жылы айрым өзбек лидерлер тил маселесин көтөргөндө, ал жалпы мамлекеттин коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбесе да, алар болгону биз Кыргызстандын жараны болгонубузга сыймыктанабыз. Бизге өзбекче сүйлөгөнгө гана укук берилсин дегени улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген маселедей кабыл алынган. Ал өзбек активисттери Кыргызстан биздин мекенибиз деп кайталап айтканы да эске алынбай, дароо сепаратизм же жикчилдик катары кабыл алынган. Андагы абдан чоң түшүнбөстүк туура эмес чечмелөө аягында трагедиялуу окуяларга алып келип отурат.
Эми геосаясатка келсек, Өзбекстандын экс-президенти маркум Ислам Каримов бул кайгылуу кагылышууга кайсы бир үчүнчү күчтөр аралашкан деп айтканы бар. Ал кайсыл күчтөрдү айткан деп ойлойсуз?
Каримов ал билдирүүсүндө эмнени айткысы келгенин так айта албайм. Бирок 1990 жылкы кагылышууну алсак, анда да кыргыздар сепаратисттик кыймылдан коркконун айтышкан. Ошондой эле сөздөр 2010 жылы да кайталанды. Кыргызстандын түштүгүндөгү өзбектер коңшу өлкөгө кошулгусу келет деген сөздөргө бир да далил келтирилген эмес. Геосаясий туруксуздук, белгисиздиктен улам өзбек азчылыгынын аракеттери таптакыр тескери кабыл алынган. Бул маселе кененирээк саясий контексттен каралышы керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн торган коркунучтар ушундай окуяларга чоң өбөлгө болуп жатат. Ушундай коркунучтардан кутулуш үчүн Кыргызстан менен Өзбекстан экөө тең өзүндө жашаган аз улуттардын укуктарын бекемдеп, өзүлөрүн эркин жана тең укуктуу сезгидей жагдай түзүлгөндө гана туруктуу өнүгүү жолуна түшөт. Ал үчүн эки өлкөгө, элдин баары сыйлаган тагдыры, тарыхы бирдей, эки элдин ынтымагын бекемдей алчу мыкты жетекчилер келиши керек.
Албетте, сиз 2010 жылкы июнь окуясына кайрылганда ага Кыргызстандын бийлигиндеги биримдиктин жоктугу, ошол кезде туш тараптан буттосууларга тушуккан бийликтин алсыздыгын да негизги себептердин бири деп атагансыз. Ошол эле кезде Орусиянын ошол кездеги жетекчилери, азыркылар деп деле айтсак болоттур, апрелдеги элдик толкундуу ынкылап Кыргызстанды кыйроого алып барат деп ишеничтүү айткандарда шек жаратпайбы?
Албетте, ал жерде далай факторлор болгон: жакырчылык, коррупция, элдин нааразылыгы, АКШ, Британия сыяктуу өлкөлөрдүн коррупционерлердин байлыгын офшордук аймактарга жашыруусуна жол ачкан ролунда айтсак болот. 2010 жылы Орусия Кыргызстанга аябагандай басым көрсөткөнүн да бөлүп көрсөтсөк болот. Баарынан башкысы бийликтеги вакуум, боштук, бийликтин алсыздыгы чоң түрткү болгону талашсыз. Дүйнөнүн кайсы бөлүгүндө болбосун, качан болбосун, керек болсо ушул күндө да ар кайсы эки жамааттын ортосунда чыр чатак чыгып кетиши толук мүмкүн. Өкмөт ошондой чыр чатактарды дароо басып койгонго кудурети жетиши керек. Британия болобу, Кыргызстан болобу, элдин күткөнү ошол. Өкмөттөр болбосо жердин баарында эле аягы көрүнбөгөн түрдүү уруш талаш чыр чатактар боло бермектир. Көпчүлүк мамлекеттерде бийлик андай чыр чатак чыгаар замат токтотуп кое алат. Кыргызстанда 1990 жылы 2010 жылы биз көргөндөй өкмөт бир нече күн бою чатакты баса албай алсыздыгын далилдеди. Индияда мусулмандар менен индустар күн алса эле чатакташып турат. Өкмөт алардын араздашуусун дароо жетип барып басканга машыгып калган. Бир эки жолу убагында реакция жасабай койгондо чоңураак кагылышууга айланган.
Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча изилдөөчүсү профессор Ник Мегаран менен Венера Сагынды кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Биз бүгүн 2010 жылы Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облустарында орун алган улут аралык араздашуунун сабактары тууралуу чет өлкөлүк адистердин ойлоруна орун берип жатабыз. 10 жыл мурдагы кан күйгөн дал ушул окуяларды Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер да жеринен чагылдырган. Ал өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып берүү үчүн студиябызга кошулуп калды.
Брюс, биздин студиябызга кош келипсиз. Сиз Юн кок алаңын башталгандан көп өтпөй Ош аймагына баргансыз. Адеппи, шаарга келип түшкөндө абал кандай эле? Ал жакта жүргөндө көргөн билгендериңизди, башыңыздан өткөн окуялар тууралуу айтып бересизби?
Experienced while you were there.
Things were obviously pretty bad.
Албетте, абал начар болчу. Ийин окуясына чейин Ошко барып көргөндөр жакшы билсе керек. Адатта шаардын аэропортунан чыкканда эле таксистердин жоон тобу менен же сизди шаарга ала кетүүнү каалаган адамдар менен кездешесиз. Бирок ал күнү аэропорттон чыксам эч ким жок экен. Бул деле абал кандай экенин көрсөтүп турат. Аэропорттун сыртында аскерлер жүрдү. Автоунаа алар токтоочу жайда танка турганын көрдүм. Бирок бир дагы жайкын тургун көзгө учураган жок. Бир нече текшерүү пункттарынан өтүп шаарга жеттик. Көчөлөрдө дале күйүп кеткен автоунаалар турду. Бир нече күн мурда өрттөнсө дагы айрым турак жайлардан дагы деле түтүн чыгып жатты. Көчөдө жөн жай тургундар дээрлик жок эле. Кайсы бир райондор чоң кыйроого учураса, айрымдарына анчалык зыян келбегенин көрдүк. Бирок өрт чалган же кыйроого учураган турак жайларды көрүү үчүн алыс жол жүрүүнүн деле кажети жок эле. Бул окуяларга чейинки 18 жылдын ичинде мен Ошко бир нече жолу баргам. Андыктан чоң жаңжал болгону дароо эле көз көрүндү. Окуянын баары бир жерде болбогону дагы байкалып турду. Себеби алдыда айтканымдай, жолдо кетип баратып, тоолугу менен күйүп кеткен конуштардан да дээрлик кыйроого учап баган райондордон дагы өтөсүң. Анан шаардын борборуна, Сулаймон тоонун этегине жеткенде кайра эле ресторандар өрттөнгөнүн, айнек терезелер талкаланганын
көрөсүң.
Араздашуу башталгандан көп өтпөй эл аралык маалымат каражаттары Кыргызстандын түштүк облустарында орун алып жаткан окуяларды ар башкача мүнөздөп карама каршылыктуу кабарлар кетип жатпадыбы? Ошол учурда маалыматтын чын бышыгын текшерүү канчалык кыйынга турду? Журналисттер үчүн андай шартта иштөө канчалык оор болду?
Албетте, маалыматтын чын бышыгын текшерүү абдан оор болду. Эмне болуп жатканы жана ага ким жооптуу экени тууралуу жүздөгөн түрдүү маалыматтар тарап жатты. Оштун ошол учурдагы мэри Мелис Мырзахматов көпкө чейин маалымат жыйынын өткөргөн жок. Ал акыры басма сөз жыйынын уюштурганда да анын айткандары өзүм күбө болгон кырдаалга шайкеш келбей жатты. Өзбектер жашаган конушка барсам бир окуяны угам, кыргыздар жашаган райондордон башка окуяны угам. Маалымат бири бирине дал келбей жатты. Бул окуялардын артында уюшкан кылмыштуу топтор же исламчыл экстремисттер турат деген түрдүү жоромолдорду угуп жаттым. Андыктан мындай шартта чындыкты ажырата билүү абдан кыйынга турду. Бирок бул окуяларга көп кишилер аралашканы, алар бири биринен алыс эмес эле жашаган адамдар экени анык болчу. Себеби мен Ооганстанда дагы болгом. Ал жердеги кыйроолорго кадимки аскердик күчтөрдүн кармашы себеп болду. Июн окуяларында болсо бир жерде эле жашаган адамдар бири бирине, бири биринин турак жайларына зыян келтиришти.
Быйыл февраль айында Казакстандын Жамбыл облусунда жергиликтүү дунгандар менен казактардын ортосунда жаңжал чыгып, андан 11 кишинин өмүрү кыйылбадыбы? Борбор Азия чөлкөмү көп улутту экени айтпаса да түшүнүктүү. Ушундай окуяларды алдын алуу үчүн чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда улут аралык мамилелерди кантип чыңдоо зарыл?
Менимче, мекенчилдик сезимине басым жасаса болот. 90-чу жылдары Ачык коом институту көп улуттуу Кыргызстан тууралуу роликтерди даярдап келгенин билебиз. Алар өлкөдө 80 ашуун улут жашаарын белгилеп, түрдүү этностук топтордон чыккан балдардын чогуу футбол ойноп жатканы сыяктуу роликтерди көрсөтүп турушкан. Менимче, бул жакшы саамалык болгон. Себеби ал кезде баардыгы Кыргызстандын жарандары экенин, мыйзам алдында баардыгынын укугу бирдей экенин көрсөтүп турушкан. Толук ишке ашып кетпесе дагы өкмөттө ар кандай квоталар түзүлгөнү белгилүү. Жеке өзүм 90-чу жылдардагы мындай улуттар аралык гармонияны алга сүрөгөн, улутуна карабастан өлкөдө жашаган ар бир адам Кыргызстандын жарандары экенин көрсөткөн программаларды колдоор элем. Соңку мезгилде мындай аракетти көп байкабай калдым. Окшоштуктарды тапкандын ордуна айырмачылыктарга басым жасоо аракети жакшы эмес.
For all of them.
I see. Thank you very much, Bruce.
Thank you.
Рахмат сизге. Юн коогасынын сабактары тууралуу бул окуяларды жеринен убагында чагылдырган Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Панер болду.
Урматтуу агарман, биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Дал ушул берүүнү интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан видео түрүндө тапсаңыз болот. Көрүп, этегине пикир дагы жаза аласыз. Бул уктурууну кесиптешим Кубат Касымбеков сунуш кылды.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга азаттык менен берген назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13 июндагы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сайтыбыздан эфирден чыккан макалаларды толук окусаңыз болот. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.